Shwmae, rydych chi'n gwrando ar Pigion, podlediad wythnosol Radio Cymru i'r rhai sy'n dysgu ac sydd wedi dysgu Cymraeg. Thomas Moore sydw i, ac i ddechrau'r wythnos yma, un o gyflwynwyr gorau Cymru i Heledd Cynwal oedd gwestai Cock-a-Doodle, Caryl Parry-Jones a Geraint Hardy yr wythnos yma. A dyma hi'n ateb cwestiwn am wyliau tramor.
Ie, fe cyflwyno Cynefin wrth gwrs yr S4C sy'n mynd â ni o gwmpas rhai o lefydd prydfertha Cymru. Mae'n hyfryd y rhaglen Cynefin, chwarae teg. Ond wyt ti, Heledd, yn un sy'n hoffi gwyliau fly and flop fel bethau i wlad poeth a neud dim byd tra beth yna?
Cock-a-Doodle ydw. Cock-a-Doodle fi wedi, fel teulu, ni wedi bod yn mynd o gwmpas Cymru dros y blynyddau pan oedd y plant yn fach yn y blaen. A fi cofio Gwern yn gweithio fi unwaith, ti'n bod rhyw ddwy flynedd yn ôl, odyn ni'n mynd i fynd dros y dŵr rhywbryd? Ie, digon teg, digon teg. Felly, eithon ni i Mallorca. Ac oedd e jyst mor syml, villa, pwll, hael, a ti'n mynd mas yn y bore, ti'n gwybod bod i'n mynd i fod yn braf.
Hwna yw'r peth yn neis dyna'n de.
Mae e yn. Ti'n golchi'r ddillad a maen nhw'n sychu mewn 30 geiliad.
Fi'n cofio yn mam yng Nghyfraith i yn mynd i weld ymrawd yng Nghyfraith i allan yn Arizona. Ti'n bod? So oedd hi wedi mynd yr holl ffordd i America ar ei ffen ei hun wrth i bodd. Oedd hi wedi cael amser ffantastig. Ac un o'r pethau mwyaf trawiadol iddi hi oedd, chi'n gwybod Caryl Fach, meddwl, o'n i'n gallu rhoi'r dillad ar yr ein ac o'n nhw'n sychu a tempro ar y lein. Wrth i bodd.
Mae e'n hir. Mae'n syml. Mae'n popeth yn haws yn yw e.
Ydy mae o.
Jyst yn timlo dy hunan yn dod lawr yn slow fach.
Mae'n mor neis. A dwi'n gorwedd yn yngwely trwy'r nos yn cysgu. Dwi'n rolio allan o'r cyfryw wely ac yn rolio ar y sun lounger a dwi'n aros yn ynes bydd yn amser i fi rolio nôl i'r gwely.
Mae'n ni stopio sgwrs yma nawr. Fi eisiau mynd yn wyliau haf.
Mae ti'n cawod a cawod wedi'n after sun.
Os oes na nefoedd, a ti'n modd, yn amlwg byddai'n mynd i'r nefoedd, dyna ydy nefoedd i fi, ydy'r oriau na ar ôl ti fod ar y traeth trwy dydd neu wrth y pwll, a ti'n tinglo, a ti'n mynd i'r gawod, a ti'n hogla neis, a ti'n edrych at i'n frown, a wedyn wyt ti'n cael gin a tonic oer ar y balcony.
Pawb yn y studio'n fyna yn hereithi am wyliau tramor, ond tybed fyddwn ni'n defnyddio arian digidol i dalu am ein gwyliau yn y dyfodol. Oeddech chi'n deall yn iawn beth yw arian crypto? Na? Doedd Daniel Glyn ddim yn gwybod rhyw lawer chwaith, ond yn ffodus roedd ei westai, ei Ross Evans, yn gwybod y cyfan.
Be ydy cryptocurrency?
Dwi'n cael cwestiwn yn aml a bobl yn dweud, o ddylsa fi brynu, bitcoin, ddylsa fi dogecoin, a dwi'n bedwyr eithaf o wedi, ydych chi'n dars o'r e, so, cyn bod ti'n brynu, wyt ti'n dars o, ac ataf yn aml ydy, na, so, dyn nhw'n dars o, dyn nhw'n brynu, ond, mae pres, neu ffydd ydy pres, ond y ffaith bod ti'n fodlon derbyn papurau decpyn tam wneud gwaith neu am os ti'n gwerthu rhywbeth. Bod ti'n derbyn achos y ffydd. A dyna di crypto mewn ffordd ydy teip gwahanol o bres di cael ei gynhyrchu mewn ffordd gwahanol wrth mainio. A mae pobl yn derbyn achos maen nhw ffydd bod na werth yno fo a bod yn cael ei werthu ymlaen am yr un pris neu mwy da.
Achos na gyd ydy arian papur ydy fel contract yn yfa?
Ia. A wrth gwrs, arian parod ydy'r unig arian cyhoeddus. Mae'r arian sy'n gynnu ni'n cyfri banc. Mae hwnna i gyd yn arian sy'n cael ei greu gan y Barclays ar NatWest yr byd. Mae'r banc fi'n gwneud yn edrych i greu arian digital da, digigol, sydd yn dynnu'r un peth, ond gyda chydig bach o'r darnau gorau o Bitcoin. A dwi'n meddwl hwnna yn game changer go iawn pan ddeith hwnna allan.
Mae, achos yn bendant, mae cyfalafiaeth nawr yn faint bronio'n hanner camlwydd oed, ie? Sut ti'n meddwl wedi gweithio mas, Iros, fel plan cyfalafiaeth?
Ie, dwi'n meddwl gweithio'n dda iawn na chdi.
Di o ddim na.
Mae gen i chdi'r un y cant, does. Na, dwi'n... A dwi'n meddwl, mae'n gyfnod go o ddrwg yn ddiddod, dwi'n ddim eisiau bod yn ie, yeah, fora di sadwn. Ond hyn di gallu mynd a printio pres, da.
Wel, dyna ni, felly, mater o ffydd ydy'r arian crypto, ond cofiwch bod gwerth yr arian yma'n medru mynd i fyny neu mynd i lawr. Mae sawl swydd ddiddorol wedi bod gan y gyflwynwraig Amanda Prothero Thomas, fel clywodd Lisa Gwilym ar ei rhaglen Fore Sul.
Dwi eisiau mynd ati i'r dŵr nesaf, achos do'n ni ddim di dall bod Amanda Prothero Thomas blynyddodd yn ôl di bod yn delio hefo stingrays, ond dwi jyst yn meddwl am stingrays oedd y pethau eitha perig. Be di'r stori yn fama ta?
Wel, mae'n rili odd. Nath ffrind i fi, oedd hi'n chef ar super yacht mas yn y Caribbean, nath i weld swydd yn cael ei hysbysebu fel wild stingray handler.
As you do, Amanda.
Yeah. As you do, yn ynysodd y Cayman. A nath i ffonio fi'n gweud, o, ti'n berffeth am y swydd me. A nath i'n rili, ie, gwneud y bob dydd. A nath i'n just troi rownd y gweud, tymod, nath i weud, wel, mae dy ti trwydded deifio ti, mae dy ti trwydded... Captain Cwch, a tymod, o'n i wedi gwneud gwylltio'r grwydr a gweithio gyda siargod a tymod, mantere a popeth. Wedi pham so ti'n trio, nes i fynd, well, pam lai, ond oedd yn cael ei hysbysebu dros y byd i gyd. So, o'n i'n meddwl, tymod, ddim lot o siawns dy fi. Ond ces i'r swydd. So, es i. Cayman Islands, so, pawb yn meddwl bod fi'n hirt. So, o'n i'n ffonio pobl ar y ffordd i'r maes awyr yn gweud, o, fi'n symud i ynysoedd Cayman, a fi'n mynd i, tymod, edrych ar ôl stingrays gwyllt. So, o'n i just, weth? Ond, oedd yn swydd delfrydol i fod yn onest y ti.
A pryd oedd hyn? Faint yn ôl oedd hyn ta?
Byd ti, 10 mlynedd yn ôl na.
Okay.
So, yeah, oedd e'n, tymod, es i just, yn meddwl, pam lai, tymod, so'r cyfleoedd airaidd mae'n dod yn aml.
Yeah.
So o'n i just yn mynd â, well, mwyafrif o'r amser, Americanwyr mas i ganol y môr. So mae'r lle o'r enw Stingray City,
wow,
sef darn o dir yng nghanol y môr, ti'n lli sefyll lan arno.
Wow.
So, yng nghanol y môr. O'n i... poeni am sydd ychries i, o'n i'n meddwl fel fi'n mynd i ffindio hwn, achos mae fe sim signpost yn gweud Stingray City. Ond ti'n dechrau deall, tymod, ble mae rwy fath o, tymod, ti'n cico mewn, mae rwy fath o gympus dy ti wedyn ni, a ti'n ffindio fe, tymod. Ond ie, oedd yn anhygoel.
A dyna hanes swydd ddiddorol Amanda Prothero Thomas yn ynysoedd Cayman yn y Caribi. Roedd Bob Marley, sy'n enwog am ei fiwsig reggae, yn dod o ynysodd y Caribi, ac mae Morgan Elwy yn ffan mawr o'i waith. Enillodd Morgan gystadleuaeth canu Gymru eleni, gyda'i gan reggae bach o hwnna. A soniodd Morgan wrth Sian Cothi am ddylanwad cyddoriaeth Bob Marley ac eraill ar ei fywyd.
Nes i ddechrau gwrando i music reggae pan ma'n i'n ifanc iawn. Pan ma'n i'n ta un ar ddeg oed, ma'n siŵr braidd, dwi'n cofio fy mrawd yn cael CD Bob Marley and the Wailers Greatest Hits. Ag o'n i jyst yn gwrando arno fo o hyd, oedd o wastad on gyda ni. Rwy wedi mwynhau y CD yn ofnadwy. A hefyd, oedd mam a dad yn fans o pobl fatha The Police ag UB40. Wel, mae'n rhaid roed clod i pobl fatha Toots and the Maytals, Gregory Isaacs a Bob Marley and the Wailers, wrth gwrs. Llawer o aelodau o'r Wailers wedi bod yn ddylanwad dros y blynyddoedd, really. Mae meibion Bob Marley yn barn fi wedi bod yn ei gwaith amazing dros y 20 awd dwytha, Ziggy Marley, Damian Marley. Maen nhw jyst yn hollol wych. Dwi'n cofio nes i wylio Damian Marley mewn gwyl yn Manceinion rhyw 4 mlynedd yn ôl, ac oedd o jyst yn hollol gwych. Oedd stage presence fo, setlist yn hollol amazing, just vibes anhygoel. Fel artist Cymraeg, dwi'n meddwl mae'n rhaid droed clod i artistiaid Cymraeg eraill pam ti'n sgwennu. Dwi'n fan mawr o Carwyn Ellis, Griff Rhys ac wrth gwrs Geraint Jarman, reggae icon ni'n hynny'n ynddo wrth gwrs. Maen nhw gyd wedi bod yn ysbrydoliaeth mawr arno fi dros y blynyddoedd diwethaf. Dwi'n bod yn gwrando lot o music nhw a, well, just pryd bynnag dwi'n clywed can Cymraeg o safon, mae'n ysbrydoli fi sgwennu mwy, i fod yn onest. Felly diolch i pawb allan yna sy'n gwneud music Cymraeg gwych.
Ac awn ni o Ynysodd y Caribi, cartref Regi, i Ynys Môn, cartref Llinos Medi Hughes. Hi yw arweinydd cyngor sir Ynys Môn, un o arweinwyr cyngor Ifanca Pryden, a hi oedd gwestai Betty George wythnos diwetha. Gofynodd Betty iddi hi pam aeth i'r byd gwleidyddol yn y lle cynta.
A felly pam mynd i'r byd gwleidyddol ar cyngor sir?
Doedd o'n bendant, ddim ar unrhyw agenda personol oedd gennaid o gennaf i ddim bwriad o gwbl. Gysi rai unigolion oedd yn gynghorwyr ar y pryd yn gofyn os oes gennaf i ddiddordeb a nes i ddweud na'n syth, achos doeddwn i ddim yn meddwl bod fi'n cyrraedd unrhyw greiteria i fod yn gynghorydd. Dyn gysi alwod ffôn gan yr aelod y cynulliad ar y pryd, sef i Ewan Jones, ac gysi i gael sgwrs efo fo, a fotha yn trio dwy'n perswad yna fi, ond y peth nath roed y perswad mwyaf i mi oedd dwi wedi gweithio fo bobl ifanc drwy ffermwyr ifanc am flynyddoedd, a dwi wedi trio hybu bobl ifanc i afael yn bob cyfle sy'n dod ger bron nhw, achos mae'n well i chi ddyfaru neud rhywbeth na ddyfaru peidio i neud o'n y marn ni. A dyma rwy'n yn deud, fel dyma di'r cyngor ti wedi deud ar hyd dy oes, a ti'n mynd gymryd o dy hun. A nath hynna'n neffro fi chydig bach, a nes i feddwl, iawn, mi nais efill. Neith neb pleidleisio fi fiawn, beth bynnag dwi'n gwybod hynny. Ond o leia fyddai di sefyll a fyddai di roed yn enw mewn. Ac ella mewn 4 mlynedd fyddai yn meddwl na i sefyll eto a fyddai di cael y profiad yma. Felly ia, dyna pam eisiau o'i chwmpas i. Ac oedd o'n gyfnod lle oedd y cyngor angen newid.
Llinos Medi Hughes oedd hwnna, arweinydd cyngor sir Ynys Môn, Mam Cymru. Ac roedd Catrin o Ferain yn cael ei galw'n Fam Cymru yn ogystal, achos bod ganddi deulu mor fawr. Mae llun enwog o Catrin yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Llun ohoni gyda'i llaw yn gorwedd ar benglog. Clywon ni ychydig o hanes y llun yma mewn sgwrs rhwng Dei Thomas a Helen Williams Ellis o Lasfryn, ger Pwllheli. Dyma chi flas ar y sgwrs.
Ac yn eich cartra, mae ganddoch chi beintiad ohoni, does, efo'i llaw ar ben y benglog.
Wel, mi o'n i wedi ymddiddori yn ei hanes i flynyddoedd maith yn ôl, deud y gwir. A mi oedden ni wedi dod ar draws gatalog auction Sotheby's. A y llun enwog yma o Catrin o Ferain hefo'i llaw ar y benglog oedd ar y catalog. A mi oedd hon yn rhyw fath o'n cael ei galw'n Welsh sale yn Margam, yr sale Gymraeg gyntaf yn Margam. Mm. A na i ofn bod fi wedi hudo fy ngŵr i lawr yno, gyda'r bwriad unswydd o brynu y darlun yma o Catrin o Ferain. Mm. Felly, copi ydy'r llun sgynno ni, ond mae'r copi wedi datgelu hanes diddorol iawn, oherwydd wnaethon ni fynd i siarad efo'r bobl oedd yn gwerthu'r copi yma o'r darlun gwreiddiol, a ffeindio fod y darlun gwreiddiol wedi bod yn meddiant gyring ar ôl yr ail ryfel byd.
Herman Göring,
ia. A dim ond bod na rywun oedd yn gweithio yn yr Amgueddfa yn Gaerdydd yn gyfarwydd efo'r llun, a mi oedd o'n un o'r bobl oedd wedi cael gwys i fynd i weld casgliad Göring, a nath o sylweddoli be oedd gwerth y darlun yna i Amgueddfa Cymru.
A dyna ni am yr wythnos yma. Gobeithio'ch bod chi wedi mwynhau'r podlediad yma a'i fod wedi bod yn ddefnyddiol ac yn ddifyr i chi. Mae tudalen eirfa arbennig yn cyd-fynd â'r podlediad yma i'w chael ar bbc.co.uk/Radio Cymru a chlicio ar pigion. Cofiwch, cadwch yn saff a welai chi wap.